U sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici u nedelju Antipashe ili Tominu nedelju služena je sveta liturgija. Svetom liturgijom načelstvovao je protojerej Ostoja Knežević, koji se nakon čitanja začala iz svetog evanđelja obratio prisutnom vjernom narodu slovom besjede, kazajući između ostalog da je u ovoj nedelji centralna evanđelska ličnost apostol Toma, a Gospod je ovaj događaj sa njim ustrojio i zbog našeg vjerovanja.
Prva povaka na slovo.
Čuli ste besjedu protojereja Ostoje Kneževića izgovorenu ovog jutra u toku svete liturgije koja je u nedelju Antipashije ili Tominu nedelju služena u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.